vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bu görünələri işləcəyik. Bakıda Sovetski devləri kim sökür, nə qədər pul verirlər, hara köçürürlər, etirazlar davam edir. Mülkiyyətinizi güvənçli sayırsınızmı? Bakı sakinləri arasında sorğu. İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində ittiham montaj olunmuş videoya mı əsaslanır? Beyindən gələn impulslarla hərəkət edən bionik əl protezi artıq fantastika deyil. Və kontekstdə günün sualı, mülkiyyətinizin əlinizdən alınmayacağına təminatınız varmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün İsmayıllı hadisələrinə görə həbs edilənlərin məhkəməsi davam edir. Prosesdə ifadə verən jurnalist İdrak Abbasov məhkəməyə həmin hadisələrin çəkildiyi diski təqdim edib. Həmin diskdə Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun görüntüləri olub, amma həmin görüntülərdən onların İsmayıllıda olduğu tarixin ittiham tərəfinin iddia etdiyi tarixlə üst-üstə düşmədiyi bəlli olub. Disk müdafiə tərəfinin təkidi ilə sübutlar siyasətinə salınıb. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmayıllıda icra başçısının istefası ilə nəticələrini yaxşılaşdırılardan sonra 18 nəfər saxlanılıb, onlar ictimai sayışı pozmaq, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətmək və kütləvi ixtişaşlara çağırmaqda ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir, həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Atəşkəs dövründə həlak olan əsgərlərin valideynləri əsgər ölümünə son aksiyalarında iştiraka görə həbs edilən nidalçı gənclərlə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin kollegiyasına müraciət ediblər. Onlar gənclərin həbsindən təəssüfləndiklərini və ittihamların qondarma olduğunu deyirlər. Müdafiə müraciətdə daha sonra deyilir ki, Azərbaycan bu yaxınlarda Avropa Şurasına sədrliyi edəcək və bu hadisə ölkənin beynəlxalq imicinə xələl gətirə bilər. Valideynlər nidalçıların tezliklə azad olunacaqlarına ümidlə yanaşırlar. Qeyd edək ki, ötən il martında əsgər ölümünə yox şüarı ilə Bakıda keçirilən aksiyadan sonra 7 nidalçı saxlanıb. Astarada bazarda güclü yanğın baş verib, hadisə yerinə 20-yə yaxın yanğın söndürən maşın cəlb edilsə də yanğın davam edilir. İlkin ehtimallara görə yanğın qısa qapanma nəticəsində baş verib, amma hələlik rəsmi açıqlama verilmir. Yanğın nəticəsində 2000 kvadrat metrdən çox ərazi yanıb. Anispresin məlumatına görə bazardakı sahibkarlar yanğının qəsdən törədildiyini iddia edirlər. Almaniyanın kansleri Angela Merkel'in Berlin'de Ukrayna müxalifətinin liderleriyle görüşü gözlənilir. Arsen Yatsenyuk ve Vitali Klitschko fevralın 17-sinde Berlin'e yollanmazdan evvel havalimanında jurnalistlere kısa açıklama veriblər. Arsen Yatsenyuk.
The key factor for us is to avoid the bloodshed.
Bizim üçün əsas məsələ qan tökülməsi və qabiliyyətsiz səmərəsiz hökumətdən qaçmaqdır.
And to avoid the failed state.
Yatsenyuk. Vitali Klitschko isə bunları deyib.
Украина имеет очень важное значение для всех стран соседей.
Украинаның bütün qonşu ölkələr üçün böyük əhəmiyyəti var və Avropadakı böyük ölkələrdən birində qeyri-sabitlik ümumilikdə regionda sabitsizliyə səbəb ola bilər.
Европа может также принести нестабильность во весь регион.
Klitschko, Yatsenyuk bundan əvvəl müvəkkillər qarşısında çıxış eləyərkən bildirir ki, onlar Avropadan konkret iqtisadi tədbirlər, yardım paketi gözləyirlər. Hökumət nümayəndələrə qarşı elan edilmiş amnistiyaların isə bazar ertəsindən həyata keçiriləcəyini vəd edib. Ukrayna hökumətinin ötən il noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi ixtişaşlara səbəb oldu və bu etirazların sonunda hökumət bu günlərdə istifa verməli oldu. Ölkədə siyasi böhran hələ də davam edir. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd ölkəsindəki münaqişənin dinçhərlik yollarını axtarmaqdansa vətəndaş müharibəsini döyüş meydanında durmaq istəyir. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry Jakartaya səfər zamanı deyib.
And it is very clear that Bashar al-Assad
Bu çox aydındır ki, Bəşər Əsəd əsl danışıqlar masasına gəlmək yox, Suriyadakı vətəndaş müharibəsini döyüş meydanında vurmaq istəyir. John Kerry, həmçinin Böyük Britaniya və Fransa ötən həftə Cenevrədə keçirilən sülh danışıqlarının nəticəsi olmasına görə Bəşər Əsəd rejimini günahlandırırlar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə danışıqların nəticə verməməsinə görə müxalifəti günahlandırır.
Иными словами, берется курс на то, чтобы уйти с переговорного трека.
Başqa sözlə, danışıqlar yolundan yayınmaq kursu götürülür və Liviyada baş verdiyi kimi xaricdən güclü dəstəyə arxalanaraq bir daha hərbi ssenari yaradılır.
Извне будет оказана мощная поддержка, как это произошло в Ливии в частности.
Sergey Lavrov danışıqların 3-cü mərhələsinin nə vaxt keçiriləcəyi hələlik bəlli deyil. 3 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb və sonunda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı itiraza səbəb olan yeni qanun layihəsində düzəliş edilməsini göstəriş verib. Parlamentin ötən həftə qəbul etdiyi yeni qanun layihəsində ittiham olunan hər hansı şəxsin qohumunun dindirilməsinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, yeni qanun layihəsi qadınların məişət zorakılığı və məcburi ərə verilməkdən qoruya bilmir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım bu vaxt. Məhmətli amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakının Sovetsk adlanan ərazisində yaşayan sakinlər evlərinin sökülməsindən bağlı onlara veriləcək kompensasiyaya etiraz edirlər. Bazar günü onları aksiya keçiriblər, təşkilat komitəsi yaradıblar. Sovetski küçəsini sökəndə təxminən 10 min adam köçürülməlidir. Onlara mənzillərinin hər kvadrat metrinə 1500 manat kompensasiya verilir. Ancaq onlar bununla razı deyillər. Hakimiyyət komissiya yaratdığını bildirir ki, bu komissiya adamların şikayətini dinləyəcək, ancaq həmin komissiyaya bugün şikayətə gələnlər görürlər ki, komissiyada heç kim yoxdur. Kəbran Dilavərli Sovetski küçəsində olub, buranı kim sökür, kompensasiyanı kim verməlidir, nə qədər verməlidir, köçürülənlər nədən narazıdır, reportaja qulaq asaq.
Sovetsk məhəlləsində dünən keçirilən etiraz aksiyasından sonra sakinlər bugündən köçürülmə komissiyasını üst tutmuşlar. Köçürülmə komissiyası Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının 3 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində yerləşir. Ancaq gələnlər geri qayıdırdı, çünki komissiyada bir kimsə yox idi. Şikayətə gələnlərdən biri Mətanət Kazımova deyir ki, dünən aksiyada Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları qəbul edəcəklərinə söz vermişlər.
Gəlib girib öz adamla başqa cür danışırlar. Yoldaşım deyir bura öz deyir, sən danışma. Gəlsin ancaq ölçü düz aparsın. Mən onunla razılaşmayacağım. 1500. Mən Karinoy Bakılı atadan adan orada olmuşam. Gedib çıxmalıyam haralara. Dünən barbar bağırdı kişi ki, gəlin ora. İndi özün niyə qaçır?
Dünənki aksiyada iştirak etmiş məhəllə sakinlərindən Dünya xanım Məmmədova da qəbula gəlib geri qaydanlardandır.
Mən ev tələb edirəm. Çökəmə gələcək uşaq olmalı. Amma haqqını eləsinmədi. Prezident odur ki, onu biz seçmişik. Bu özü gəlməlidir. Gəlsin görsün bunun milləti nə vəziyyətdədir.
Komissiyanın bayırdakı elanlar bölməsində göstərilirdi ki, köçürülməklə bağlı şikayətçilər həftənin 5 günü saat 4-dən 6-ya qədər qəbul olunacaq. İçəridə isə şikayətçilərin qəbulunun 2-5-ci günlər keçirildiyi yazılırdı. Nəsə şikayətçilər bir-bir geri qayıtdılar. Ərazinin daxil olduğu Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Lüfət Əhmədzadə deyir ki, məhəlləni kimin sökməsi, yerində nə tikiləcəyi, tikintini kimin aparacağı, kompensasiyanın artırılıb artırılmayacağı haqqında onlarda hələlik məlumat yoxdur.
Bizdə belə bir məlumat yoxdur hələ.
Məhəllənin daxil olduğu 61 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin mühəndisi Yaşar Bədalov deyir ki, sökülən yerlərdə hökumət parklar salmağı, yolları genişləndirməyi planlaşdırır.
Yazılı ofisiyalı yazmayıblar bizə. Amma deyilənə görə Kavetski küçəsində tras olacaq, böyük küçənin genişləndirilməsi olacaq. Bir də Azdram teatrın arxasından yuxarıya qədər park olacaq. Sovetskin açığa tərəfi gedəcək. Bir də Ablaşaya küçəsinin yuxarı tərəfə gedəcək.
Orada nə planlaşdırılır?
Tras genişliyi, yolun genişləndirilməsi.
Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Cahangir Qocayevin sözlərinə görə, bütövlükdə köçürülən ərazilərin yerində əsasən yaşıllıq salınması nəzərdə tutulur, ancaq bu uzun proses olduğundan xeyli vaxt tələb eləyir.
Əsasən yaşayış üçün münasib olmayan ərazilərin abadlaşdırılması zamanı, həyata keçirilən söküntü işləri zamanı boşaldılan ərazi əsas etibarilə yaşıllıq üçün istifadə olunacaq. Bunun da kökündə o dayanır ki, şəhərin bütövlükdə Abşeronda, o cümlədən şəhərin mərkəzi hissəsində yaşıllıq normadan xeyli azdır. İndi nəzərdə tutulur ki, o təxminən 3 dəfə artırılsın. Cənab Prezident Bakı şəhərinin də o konferans keçirəndə məsələni dedi, ictimai mərkəzlərin yaradılması, yaşıllaşdırmanın çoxaldılması, parkovkalar üçün yeni yerlərin tapılması müfəssəl planda nəzərdə tutulub.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalov keçən ilin mayında demişdi ki, köçürüləcə ki, binaların hamısının yerində parklar, avtomobil dayanacaqları, bağlar salınacaq.
İkinci etap Sovetski adlandırılan ərazidir. Mirzağəliyevlə Füzuli küçəsini birləşdirən küçəni davam etdirəcək düz Hüseyin Cavid heykəlinə qədər. Orada da böyük park salınacaq. Üçüncü etapda Füzuli küçəsindən Nizami metrosundan sonraki küçəyə qədər bütünlüklə həmçinin bu biri tərəf Kubinka adlanan sahələr hamısı köçürülənməlidir. Bu yerlər, yaşıllıqlar məsələnə çevriləndə Bakı demək olar ki, dünyanın ən yaşıl və ən gözəl küçəsinə çevriləcək.
Bundan əvvəl Bakıda Füzuli, Mirzağa Əliyev, Şəmsi Bədərbəyli küçələrində, Dövlət Bayrağı meydanı yaxınlığında, Ağşəhər ərazisində də yaşayış evləri sökülüb, bütün bu söküntülər zamanı sakinlər onlara verilən kompensasiyaların azlığı ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirib.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Mülkiyyətinizin əlinizdən alınmayacağına təminatınız varmı? Bugün Sovetskidə baş verənlər sabah sizin də başınıza gələ bilərmi? Gələn cavablardan oxuyum. Qardaş hal hazırda mülkiyyət hüququna etibar etmirəm. Əgər Bakının qədim yaşayış yerlərində yaşayan insanlara biganə yanaşırlarsa, onda biz nə etməliyik? Bunu yazan imza qoymayıb. Müxbirimiz Bakı küçələrində də elə eyni sualla Bakı sakinlərinə müraciət edir ki, mülkiyyətinizi güvənçli sayırsınızmı? Nə vaxtsa təminat varmı ki, o sizin əlinizdən alınmayacaq? Abbas Əli Bakı sakinləri arasında sorğu keçirir. Bu sorğunun
çox aşağı dəyərdi. O əhalinin təminatını tələb eləmir. Çox çətin vəziyyətdir. Eləsi var ərazisi balacadır, nəyə necədir? Başına nə oyunlar gələcək o insanların? Nətən olacaq? İndi çox mürəkkəbdir bu işlər.
Yəqin ki, sərf eləyən qiymət verirlər də. Burada, özüm burada yaşayan deyirəm. Yəqin ki, o söküntüyə uyğun hesablanıb pullar verilir də. Yəqin ki, elə də narazılıq olmaz mənimlə gəlir ki.
Biz deyil. Nə üçün? Çünki mənim kötağım var. Kötağı sökür, 1500-dən deyirəm. O sözsüz ki, burada yığışanlar da razı olmaz, mən də razı deyirəm. Ay ki, mən evimi sökürsəm, mən elə pul ver ki, gedim ev ala bilim də. Bu düz deyil. Bir müəllim kimi, bir ziyalı kimi, bir vətəndaş kimi deyirəm.
Məsələn, kvadratı 3000 olsa, gedib ürəyimiz istəyən bir yerdə, məsələn, üçün şəhər mərkəzində biz ev ala bilərik. Yoxsa bizə mümkün deyil, buradan biz çıxa bilmərik. Biz həmişə şəhər mərkəzində yaşamışıq, biz bundan belə bu yaşda hara getməliyik? Bizə elə qiymət versin ki, bizi qanə eləyə bilsin, biz ev ala bilərik. Bizdə cavan ailələr var, oğlum var, qızım var. Məsəl üçün, onlar üçün də çətindir, onları yerləşdirmək bizə çox ağırdır. Bu qiymət bizə qanə eləmir.
Qanə eləyici məbləğ deyil, xeyr. Yəni, 1500 manatla elə insanlar var ki, onların kvadrat metrəsi çox azdır. Məsəl üçün, 15-20 kvadrat metrli insana 1500 manatdan vermək nə dərəcə düzgündür? Yəni, bunun dövlət həm fikirləşməlidir, kvadratı çox olan bir insanlar da düşünməlidir, kvadratı az olan insanlar da düşünməlidir. Və onun nəzərində mənə elə gəlir ki, daha düzgün olar ki, evlə təmin olunsalar, yəni kvadratı az olan bir insanlar daha düzgün olar ki, kim onlara 1500-dən verilsə.
Düşünürəm ki, onun əvvəlcədən hazırlamış evlərə ya köçürülməlidirlər, yəni bu cür olan üçün şərait yaradılmalıdır. Yoxsa o evlər nə onların gərək böyük ərazisi olsun ki, ona nəsə düşsün və qiymətin qalxdığı bir vaxtda o nəsə özünə ev ala bilsin. Başqa cür mümkün deyil.
Mən razı deyirəm də bu şeyin. Mən də bacım da orada yaşayır, Sovetskidə. Deyir, mən harada qalacağım, küçədə qalacağım deyir. Mən o pula nə ala biləcəyəm, heç nə. Deyir, nə ev vermirlər, nə də pul yaxşı vermirlər ki, ev alaq. Hamı deyir, çıxacaq, mitinq eləyəcək, çıxacaq, belə, razı deyirlər.
Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, dövlət pul verməli deyil. Dövlət, yəni başqa dövlətlərdə olduğu kimi, müvəqqəti kirayə çıxartmalıdır əhalini, tutaq ki, müəyyən bir hissəni. Sonra həmən yerdə bina tikib, təzədən həmən əhalini həmən yerdə evdən təmin eləməlidir. Çünki təxmini 1 milyarda yaxın pul verəcəkdir əhaliyə. Bu da ki, o şey tikinti bazarında çox bahalığa gətirəcək. Yəni bunun xeyri yoxdur məncə. 2000 versinlər, 3000 versinlər, evlərin qiyməti ona müqabil qalxacaq. Onca pul vermək burada yəni ki ağılsızlıqdır heçən. Başqa heç bir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi ki, evlər söküləndə pul mu verilməlidir, veriləndə nə qədər verilməlidir, yoxsa ev verilməlidir? Sorğunu Abbas Əli keçirirdi. İndi isə İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinə keçirik. Bundan əvvəl kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı oxuyum. Sual belədir ki, təminat varmı ki, mülkiyyətiniz bir günün əlinizdən alınmayacaq? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, mülkiyyəti məmurlar istədiyi vaxtda vətəndaşların əllərindən alırlar. Vətəndaşlar aciz qalır. Bunu Liman Əfi yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Dediyimiz kimi İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam edir. Bugün məhkəmədə jurnalist İdrak Abbasov ifadə verib, o məhkəməyə İsmayıllı hadisələrinin çəkildiyi diski təqdim edib. Həmin diskdə videoda Realın lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun görüntüləri olub. Həmin görüntülərdən məlum olur ki, İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun İsmayıllıda olduğu tarix ittiham tərəfinin iddia etdiyi tarixlə üst-üstə düşmür. İttihamçılar bildirirlər ki, həmin hadisələr zamanı İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ətrafında olan şəxsləri onlar ixtişaşa səsləyiblər. İdrak Abbasovun təqdim etdiyi kadrlardan isə görünür ki, təqsirləndirilən şəxslərin həmin vaxt ətrafında heç kim yoxdur. Müdafiə tərəfinin təkidlərindən sonra hakim bu diski sübutlar siyasına qəbul etdi mi? Müxbirimiz Elçin İsmayıllı məhkəmədən telefonla bunları dedi.
Deməli, bugün məhkəmə başladı. Əvvəlki kimi vəsadətlərlə başladı. Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov vəsadət irəli sürdülər. Həmin vaxtı yəni ətraflı şəkildə yəni o bizim tələb etdiyimiz digər televiziyalarını montaj olunmamış, yəni video materialların baxışına keçirilsin. Əvvəl hakim və dövlət tamçıları buna etirazım bildirdi. Ancaq müdafiə tərəfinin sərt dirənişindən sonra buna baxışı həyata keçirmək üçün şərait yaradıldı və göstərildi ki, demək olar ki, Obyektiv TV-nin həmin vaxt İdrak Abbasovun çəkdiyi montaj olunmamış, belə deyək də, hazır olunmamış materiallar göstərildi və ittiham tərəfinin irəli sürdüyü dəlillər tamamilə alt-üst edildi və göründü ki, tam tərəfini özlərinə uyğun formada həmin o montaj edib, yəni quraşdırıblar ki, bu sübutları, deməli, saxta sübutları bunların üzərinə qoysunlar. Sonradan prosesə İdrak Abbasov dəvət olundu. İdrak Abbasov özünün iştirakı ilə bu, deməli, video görüntülərə baxıldı və qeyd etdi ki, bəli, mən çəkmişəm filan vaxtı da filan hadisələr və həmin kadrlara baxanda aydın oldu ki, deməli, həm İlqar Məmmədov, həm Tofiq Yaqublu İsmayıllı rayonunda olduğu vaxt onların ətrafında heç kəs olmayıb, rayonun mərkəzində İttiham tərəfinin qeyd etdiyi kimi kütləvi şəkildə insanlar olmayıb, deyilənlər absurddur.
İdrak Abbasovun çəkdiyini deməli montaj eləyiblər
ki, bəli, bəli, bəli.
İlqar Məmmədovdan Tofiq Yaqubluya qarşı tam o montaj olunmuş videoya əsaslanır.
Bəli, bəli, bəli. Bunlar yəni montaj ediblər ki, ittihamda istədikləri quraşdırdıqları saxta, yəni ittihamlar qoy təskin tapsın. Ancaq sonradan məlum oldu ki, çəkilişlər başqa məsələlərdən, başqa mətləblərdən xəbər verir. Və İdrak bəy dedi ki, bunları mən çəkmişəm, bu belə deyil, bu günün filan vaxtı idi, bu günün əvvəldir. Və qeyd olundu ki, həm
buna hakim nə dedi, hakim nə dedi buna?
Hakim dedi, biz onu dedi, bilməmişik bu vaxta kimi onlar təqdim olunub. Hansı ki, ortaya sübut çıxarıldı ki, məhkəmənin deməli 4 noyabr tarixində 2013-cü ildə başlanarkən məhkəmə ilk bu vəsadətlər dəfələrlə müdafiəçilər tərəfindən irəli sürülüb, ancaq hakimlər bunu, hakim qəbul etməyib bunun vəsadəti.
Hakim indi həmin videonu sübut kimi qəbul elədi.
Hakim həmin videonu qəbul elədi, sübutlar siyahısına, deməli, cinayət işinə əlavə olunmasını qəbul elədi. Ancaq dedi, biz mütəxəssis dəvət edəcəyik. O diskin, deməli, diskdə göstərilən video görüntülərin montaj olunub-olunmaması sübut olunandan sonra biz onu sübut kimi qəbul edəcəyik. Bu da təbii ki, böyük əksəriyyət vəkillər qeyd etdi ki, bu çıxarılacaq sonda yəni. Yəni, dəyib bu sübut kimi qəbul olunub, sadəcə əlavə olundu, güya mütəxəssis rəy veriləcək və sonra hakim bunları yəqinləşdirəndən sonra ki, bu dəqiq düzgün çəkilişdir, sonra olacaq belə bir məsələ. İndi məhkəmə prosesi qaldı dövlət tamçılarının hazırlığına, çıxışa hazırlığına bağlı, deməli, fevral ayının 24-nə təyin oldu məhkəmə səhər saat 10-a.
Bunu müxbirimiz Elçin İsmaili, İsmaili hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən telefonla bizə xəbər verirdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Təminat varmı ki, bir günləri mülkiyyətiniz əlinizdən alınmayacaq? Gələn cavablardan oxuyum, heç bir təminatımız yoxdur. Bir halda ki, bu hakimiyyət tərəfindən bütün vətəndaşların insan, hüquq və azadlıqları faktiki olaraq əllərindən alınıb, ancaq kağız üzərində qalıb, mülkiyyət hüquqlarının qorunmasından hansı söhbət gedə bilər? Bunu Nadir Cəllov yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları ətrafında, evlərin sökülməsi ətrafında mübahisə getdiyi vaxt dünya texnologiyası irəliyə doğru daha bir addım atdı. Bu günlərdə Sorensen adlı 36 yaşlı Danimarkalı bütün dünya mediasının diqqət mərkəzinə çıxıb. O əlini itirib, indi ona bionik əl protezi qoyulub və o əlini açıb yuma bilir, hərəkət etdirə bilir. Bionik əl artıq fantastika deyil, o insanın öz əli kimi hərəkət edir və beyin impulsları ilə hərəkətə gətirilir. Bu fantastik nailiyyətdən Arifə Kazımovanın reportajı.
Bionik əl barədə indi ancaq elmi fantastika yazmayacaq. Protez əl artıq sahibinə toxunduğu əşyaları hiss etmək imkanı yaradır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Antoine Bulua bu elmi nailiyyət barədə yazır. Dennis Abbe Sorensen sol əlini 10 il öncə fişəng atarkən itirib, onda onun hissiyatının artıq məhv olduğunu düşünmək olardı. Ancaq yeni bionik texnologiya 36 yaşlı Denisə sol əlində top saxlayanda yaxud hansısa əşyanı qaldıranda onu hiss etmək imkanı yaradıb. Sorensen Danimarkanın Aalborg şəhərində mülk alış-verişi ilə məşğul olur. Dünyada ilk dəfə olaraq onun protez əli sınaqdan keçirməsi xəbər başlığına çevrilib. Bütün bunları o gözü bağlı şəkildə edib.
Heyrət içində idim. 10 ildir hiss etmədiyimi qəfildən hiss edə bilirdim. Protez əlin içinə qoyulan ilk əşya beyzbol idi. Birdən yumru bir şey tutduğumu deyə bildim. Sanki ağır bir top idi. Həmin hissi yenidən yaşamaq inanılmaz idi.
Əlini itirən Sorensen protez əl daşıyırdı. Əlini yumub açığa, əşyaları saxlaya bilirdi. Ancaq o, əlində saxladığı əşyanı hiss etmirdi. Üstəlik, tutduğu əşyanı əzməmək üçün əşyaya baxmalı idi. Bir il öncə hər şey dəyişdi. Bir qrup cərrah və nevroloq yeni bionik əli Sorensen üzərində sınaqdan çıxarıblar. Bir aylıq klinik yoxlama Romada aparılıb. Tədqiqat ötən həftə Science Translational Medicine jurnalında dərc olunub. Professor Silvestro Mikerova komandası Sorensen'ın sol qolunun sinirlərinə elektrod yerləşdirib və bu elektrodları süni əldəki təmas sensorları ilə birləşdirib. Kompüter alqoritmləri sensorlardan aldığı elektrik siqnallarını sinirlərin aşkarlaya biləcəyi impulsa çevirib. Sorensen deyir.
Ailəm düşünürdü ki, Romaya gedib bu eksperimenti keçirməyə məladır. Qolumdan çıxan naqillərə görə 3 oğlum mənə kabel oğlan deyirdi.
Klinik tədqiqat zamanı bir həftə ərzində hər gün süni əl elektrodlara birləşdirilib. Sorensen artıq fərqli əşyaları əlində saxlaya, onların formasını, möhkəmliyini hiss edə bilirdi. Tədqiqatçıların fikrincə, birinci dəfədir ki, protezdə hissi reaksiya bərpa olunur və sahibi süni ətrafını idarə edir. Ancaq onu da qeyd edirlər ki, böyük uğur olmasına baxmayaraq, sensorlu protezin kommersiya baxımından çatımlılığına hələ illər var. Sorensen deyir ki, gələcək tədqiqatlara töhfə verməyə hazırdır. Psixoloji gücünün tədqiqat üçün sərvət olduğunu anlayır.
Bu eksperiment çox çətindir. İş günləri uzanır. 50-60 adamın ortasında əyləşirsən. Onlar da səndən informasiya almalıdırlar. İmplantların, əməliyyatın həyata keçirilməsi, elektrodların çıxarılması 30 gün ərzində iki böyük əməliyyat aparılır. Bu səbəbdən beynin və bədənin qaydasında olmalıdır.
Make the surgery and take them out. That's too big operation in 30 days. So you have to be fit in your mind and in your body as well. Sorensen onu da söyləyir ki, alim üçün son məhsulu almaq böyük addımdır.
This is a big step towards the scientist.
Bu təkcə mənim üçün deyil, mənim vəziyyətimdə olan istənilən şəxs üçün heyrətamizdir. Bir il öncə əldə etdiyimiz uğur sayəsində inanıram ki, bir neçə il ərzində bunu axışar protez əli bazarda görmək mümkün olacaq.
Prosthetic hand like this in the market available for people in the years to come.
Bu günlərdə Sorensen adlı 36 yaşlı Danimarkalının bionik əl protezi bütün dünyanın mediasının diqqət mərkəzində idi. Bu bionik əl nədir? O, beyin impulslarından hərəkətə gəlir. Bu barədə Arifə Kazımova danışırdı. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Noruz bayramından bağlı Azərbaycanda əhv fərmanı gözlənilir. Hazırda insan haqları fəalları prezidentə öz əhv olunacaq kimlərin əhv olunmasını istərdilər, onların siyasını təqdim edirlər. Eyni vaxtda insan haqları müdafiəçilərinin siyasi məhbus, vicdan məhbusu siyahları da var ki, onların da azad olunmasını istəyirlər. Bu yaxınlarda Leyla Yunus 134 siyasi məhbusun və vicdan məhbusunun siyasını təqdim elədi. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli bu siyahıda olanlardan birinin evində olub, bu siyasi məhbus, vicdan məhbusu hesab olunanlar kimlərdilər?
Babanəşinə qanda alınan gətirdilər bura. Deməli, biz qapıya fətv eləyib qutarana kimi, bunlar uca atamı 61 yaşında kişini bir ani bir göz qırpımında uca çıxarmışdılar.
2013-cü ilin mayında mülki geyimli şəxslər Babək ədalətini Əli Qandallı evinə doğru aparır. Əllərində heç bir məhkəmə qərarı olmadan evə daxil olmaq istəyirlər. Oğlu Emil ədalətli hadisəni belə nəql edir.
Onlar yığışmışdılar, yəni. Babam bunlar, deməli, Qandallı gətirdilər, Allah Allah qalası versin. Babam əllərinin ağzını yığışmışlar, babam məzal tapdı, qapıya vurdu. Dedi ki, 102-yə zəng eləyin, MT-nə zəng eləyin, hüquq mühafizə orqanlarının bütün hamısına zəng eləyin ki, məni oğurlayırlar və sonra mənə narkoz qatmaq istəyirlər. Qapını açmayın, evi narkoz qatacaqlar. Narkobaronun evinlə tanış olduğunu xahiş edirəm. Yəni, atamı narkotik satıb tamah məqsədi ilə, 15 qramı tamah məqsədi ilə götürürlər, iftira ilə atırlar. Bax, bu atamın olduğu düzdür. İndi olanımız budur, amma mənim atam dürüst adam olub. Yəni, bizə hal çörəyi gidir.
Təmirsiz, az işıqlı, köhnə mebellər. Həkim Babək ədalətlinin iş otağında gözə çarpan ilk budur. Daha sonra kitabları, həkim diaqnozları, köhnə model kompüteri görünür.
Bu atamdır, fikir verirsiniz. 1988-ci il. Köhnə komandadan, Əbülfəz Elçibəyən vaxtından nə müxalifətdə, nə iqtidarda 40 ildən artıq stajlı olan bir insan, deməli, dəfələrlə deputat seçkilərinə də verib, Heydər Əliyevin vaxtında da olub bu.
Emil ədalətli atasının təhsilindən danışır, diplomlarını, sənədlərini göstərir. Onun ilk ali təhsili tip, ikinci təhsili beynəlxalq hüquq üzrə olub.
Narkomaniyaya qarşı olub, korrupsiyaya qarşı olub, sonra böyük-böyük məmurlar ki, saxtakarlıqla məşğul olanlar, sonra müxalifət deyən, yalandan deyən adamlar, qrandlara söykənən adamlara qarşı olub ömrü boyu.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun 2014-cü ildə açıqladığı siyasi məhbus siyasında Babək ədalətlinin də adı var. O, 134 nəfərdən biridir. Oğlu da həkim ədalətlinin məsələ siyasi görüşlərinə görə saxlandığını deyir. Necə saxlandığına gəlincə, Emil ədalətli əvvələ qayıdır və atasına qarşı mənəvi hücumları hələ 2008-ci ildən başlandığını deyir.
Bu məsələ həm sabah bundan başlayır. Deməli, özü yapışdıran cadu cındır yazır özünə, təhqir yazır özünə, onkoloq sözü aynən yazır. 5 də institut qutarmış, yəni bu bir beləsə. Yəni
onun sözlərinə görə vaxt ilə həkim xidmətindən yararlanmış insan sonralar Babək ədalətliyə düşmən kəsilir. Şəkillərin yapışdırılmasında da ondan şübhələnirlər. Polisə şikayət olunsa da heç bir araşdırma aparılmır. Sonra Babək ədalətlinin adı televiziya kanallarından birində hallanır. Onu dələduzluqda günahlandırırlar.
Yəni atanızın adı niyə oradadır?
Çünki bunu, deməli, bu xəstəsi olanda Nəsibova Yeliyevə yazdırmışdı ki, sən mən səni yazdıracağım, sən kimisi yazdırarsan, yəni məni yazdırır, mənim atım məni yazdırır, şəxsən öz oğlu olaraq. 2805 evradır, Babək ədalətli milyonerdir, dələduzdur. Bu deyə dələduzun evinə baxın da, bu deməli təqdim.
Bu reportajın videosu da var Azadlıq Radiosu.az saytından həmin videonu izləyə bilərsiniz. Vicdan məhbusu, siyasi məhbus hesab olunanlar kimlərdir? Kontekstdə günün sualına da bir cavab gəlib, onu da oxuyum. Hətta xüsusi mülkiyyətin qənimi olan Sovet rejimi mülkiyyət hüquqlarımızı belə tapdalamırdı. Bunu Fərhad Musa yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.